Credo in unum Deum, in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Genitum non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nos trapta ludem descendit, descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextera patris, et iterum venturus est cum gloria, et mortuos, cuius regni non erit finis. Et vivi qui cum patre et fi regionem sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confideorum num baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vivum.